ələ keçiriblər, onlar İran istehsalıdır. BMT müharibə zonalarında girov böhranları ilə bağlı ortaq davranış qaydaları qəbul edə bilər. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib İtaliya səfəri zamanı yerli mətbuata müsahibəsində. İtaliya rəhbərliyi bu yaxında kəskin tənqidlə üzləşmişdi Əfqanistanda bir italiyalı girovu 5 talibancı məhbusa dəyişdiyi üçün. Ukraynada təxminən 7000 nəfər baş nazir Yanukoviçin əleyhdarları səhər Konstitusiya Məhkəməsinin girişini bağlayıblar. Hakimlərin içəri daxil olmasına imkan verməyiblər. Polis məsələyə müdaxilə edib və hakimlərin içəri girməsinə şərait yaradıb. Məhkəmə dünəndən müzakirələrə başlayıb ki, prezident Yushchenkonun parlamenti buraxmaq fərmanı qanunidir yoxsa yox. Məhkəmənin sədri İvan Dambrovski deyib ki, müzakirələrə 18 hakimdən 16-sının iştirakı ilə başlayıblar. Prezident Yushchenkonun tərəfdarları Konstitusiya Məhkəməsini ittiham edirlər. Biz ehtiyat eləyirik ki, məhkəmə o qədər korrupsiyalaşıb ki, ondan ədalətli qərar gözləmək olmaz. Onlar seçkiyə imkan verməyəcəklər. Biz prezident fərmanı icra olunacaq burada qalacaq. Yushchenkonun özü isə məhkəməyə məktubunda yazıb ki, hakimlərdən biri Suzanna Stanika 12 milyon dollarlıq mülk veriblər ki, məhkəmənin qərarına təsir göstərsin. Hakimin özü bu ittihamı rədd edib. Respublika prokurorluğu da iddianı əsassız adlandırıb. Konstitusiya məhkəməsinə baş nazir Yanukoviç müraciət eləmişdi. Deyir ki, prezidentin yeni parlament seçkiləri keçirmək qərarı qanunsuzdur. Dünya bazarlarında avronun dollara nisbətən məzənnəsi son 3 ildə rekord həddə qalxıb. 1 avro 1,36 dollara satılıb. Dünən isə Britaniya funtu 15 ildə ilk dəfə olaraq 2 dollardan baha satılıb. Azərbaycan və Ermənistanın futbol yığmalarının görüş yeri iyunun əvvəllərində müəyyənləşəcək. UEFA İcraiyyə Komitəsinin iclasında bu haqda AFA prezidenti Ramiz Mirzəyev bildirib APA Sport Agentliyinə verdiyi açıqlamasında. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı maçlar sentyabrın 8-də Bakıda, 12-sində isə Yerevanda olmalı idi. Azərbaycan oyunların neytral meydanda keçirilməsini istəyir Qarabağ münaqişəsinə görə. Ermənistan isə qrafikin dəyişdirilməsinə etiraz eləyir. Və 2012-ci ildə futbol üzrə Avropa çempionatı Ukrayna və Polşada keçiriləcək. UEFA bu haqda qərarını bir neçə saat qabaq açıqlayıb. Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Belqrad görüşü, Qarabağ probleminin həlli belə mi yaxındır?
Bəlkə, есть логика собственно Карабахского конфликта, а есть логика процессу урегулирования.
Var Qarabağ münaqişəsi, var Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi. Bunların hərəsinin öz məntiqi var.
Fərhad Əliyevin cinayət işi məhkəməyə verilib.
Mən hesab edirəm ki, burada bəzi qüvvələrin maraqları var idi. Burada siyasi məsələlər var idi. Ola bilsin ki, Fərhad Əliyev bir çox şeylərlə razı deyil idi.
Amerika Texniki Universitetdə həlak olanları anır.
Sədəmt əndəmə əlimt bi hədəl əmr.
Eşitdiklərim məni şok halına saldı. Bu şəhər o qədər sakit və təhlükəsizdir ki, mən ailəmlə həm şəhər kənarında, həm də mərkəzdə axşam saat 7-dən sonra sərbəst gəzişirdim.
Küçə nümayişləri demokratiyanın gücləndiyini göstərir, yoxsa zəifləməsini.
Demokratiya nümayişsiz də ola bilər.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün Belqradda Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilir. Görüşdən qabaq nazirlərin fikirləri diametral fərqli idi. Elmar Məmmədiyarov deyirdi ki, elə bir şey gözlənilmir. Vardan Askanyan isə deyirdi ki, ortada tarazlı sənəd var. Qarabağ məsələsində hər bir tərəf nəsə udur. Maraqlıdır ki, bundan qabaqki görüşdən sonra da nazirlərin dedikləri tam fərqli idi. Oskanyan demişdi ki, görüş uğursuz oldu, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə dedi ki, tamamilə normal görüşüydü, buna uğursuz demək olmaz. Bu dəfə görüş necə keçir? Studiyada Ruzanna Rəşid qızıdır. Ruzanna, axşamı xeyir.
Axşamı xeyir,
xan. Ruzanna, son xəbərlər nədir? Görüş qurtarıb mı?
Yox, görüş təxminən bir saatdır başlayıb. Həmsədrlər də görüşdə iştirak edirlər. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın köməkçisinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə görüş təxminən 3 saat çəkəcək. Sonra həmsədrlərin iştirakı ilə şam yeməyi olacaq. Ona görə görüşün nəticəsini bilməyə hələ çox var. İndi yalnız ekspertlərlə ehtimallardan danışmaq olar.
Ruzanna, bu görüşdən qabaq da yenə optimist fikirlər səslənirdi. Bu dəfə Oskanyan dedi ki, ortada tarazlı sənəd var. Yəni hər bir tərəf uda bilər. Bu optimist fikirlərə müşahidəçilər nə deyirlər?
Müşahidəçilər tam əksini deyirlər. Əslində, Vartan Oskanyandan çox əvvəl Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov da Azərbaycanla Ermənistanın mövqelərinin yaxınlaşdığını demişdi, bayaq sən də dedin. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brice isə Azərbaycanla Ermənistanın yalnız xırda texniki məsələlərdə razılaşa bilmədiklərini deyirdi. Brice'nin də sözlərinə görə tərəflər indi çox yaxındır hətta və həmsədrlər də ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə mərzəçisi Qaron Lemmarker də Qarabağ məsələsinin bu ilin iyula qədər həll olunacağına ümid elədiyini deyirdi. Amma müşahidəçilər buna ümid eləmirlər. Azərbaycanlı politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, mövqələr yaxınlaşa bilər, amma bu hələ məsələnin həlli deyil. Siyasi qərar vermək lazımdır. Çünki siyasi qərar axırda, son anda hər şeyi dəyişə bilər əslində. Və Musabəyovun fikrincə Qarabağ məsələsi bu il həll olunan deyil.
Mən hər halda bu il hansı bir nəticə əldə olunmasının ehtimalı keçən ilkindən daha az görürəm.
Niyə?
Ona görə ki, Ermənistanda parlament seçkisinin arxasıca prezident seçkisi gəlir və Kaçaryan da onun partnörü Sarkisyan da ümumiyyətlə vaxtilə hakimiyyətə gəlində demişlər ki, Qarabağını biz almışıq, biz onun elə almağı rəsmiləşdirəcəyik. Və bunlar çıxıb öz auditoriyasının qarşısında gəlib nəyisə o verdiyi bədlərə oxşar bir şeyi təqdim etməlidirlər. Bunu isə Azərbaycan heç bir zaman gecəsi deyil.
Əslində, Matthew Brice də o biri həmsədirlər də bu il həllin mümkün olacağını ona görə deyirlər ki, bu il seçkilidir. Amma əksinə görürsünüz ki, politoloqlar əksinə seçkinin həlli gecikdirəcəyini deyirlər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktoloqu Arif Yunus da hesab edir ki, seçki münaqişənin həllini yubadır. Ermənistanda da, Azərbaycanda da seçkili olduğu üçün tərəflər güzəşdə gedən deyirlər. Arif Yunus Qarabağ münaqişəsinin nəinki bu il heç 2010-cu ilə qədər də həll olunmayacağını deyir. Politoloq Rasim Musabəyov başqa həll yolundan da danışdı, amma onun da mümkün olmadığını dedi.
Bunun yolu ola bilərdi ki, erməniləri ağla gətirmək üçün ABŞ, Qərb ölkələri, Rusiya öz təsirlərindən, təzyiqlərindən istifadə etsinlər. Ancaq nəzərə alınsa ki, Fransada seçkidir, bunlar təzyiq etmək fikrində deyirlər. Yəni, onlar da erməni icmasının dəstəyinə ehtiyacları var orada namizədlərin. ABŞ seçkiyə girəcək və orada da seçki zamanı hər halda təzyiqdən istifadə edib və özlərinə qarşı erməni icmanı qoymaqda maraqlı deyirlər. Və bunları hamısını nəzərə alaraq mən fərz edirəm ki, danışıqlar bəlkə də davam olacaq, ancaq nəticə gözləməyə mənə gəlir ki, deməz.
Ruzanna, mən belə başa düşdüm ki, əvvəllər seçki deyəndə təkcə Ermənistan, Azərbaycan nəzərdə tutulurdu, indi həmsədrlər də nəzərdə tutulur. Yəni Fransada seçki, birazdan Rusiyada seçki olacaq. Yəni belə 10-cu elə kimi uzanan belə. Bəs Ermənistanda nə deyirlər?
Elə Ermənistanda da münaqişənin bu il həll olunacağına inanan demək olar ki, yoxdur. Yerkir qəzeti internet səhifəsində sorğunu davam edir, nəticələr dəyişməyib. Yenə Qarabağ münaqişəsinin 2007-ci ildə həllini mümkün sayırsınız mı sualına cavab verənlərin cəmi 16% hə deyir, 78% münaqişənin bu il həllinə inanmır. Qafqaz Kütləvi İnformasiya Vasitələri İnstitutunun direktoru politoloq Aleksandr Skəndəryanla danışdım. O deyir ki, Qarabağ məsələsinin bu ildə gələn ildə həll olunmayacağını həmsədrlər özləri də bilirlər. Onlar sadəcə siyasətçi olduqları üçün diplomatiya xatirinə nikbin danışırlar.
Значит, есть логика собственного Карабахского конфликта, а есть логика процессу урегулирования.
Var Qarabağ münaqişəsi, var Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi. Bunların hərəsinin öz məntiqi var. Və Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məntiqində Minsk prosesini dəstəkləmək cəhdi var. Minsk prosesi isə bir neçə il qabaq ölüb. Onun reabilitasiyası cəhdi yalnız ünsiyyət kanalını saxlamaq üçündür və bu halda nə isə olmayacaq, alınmayacaq demək olmaz. Həm də hansısa prosesin olması heç nə olmamasından yaxşıdır. Amma demək ki, Qarabağ məsələsi bu dəqiqə həll olunacaq. Bunun üçün heç politoloq da lazım deyil. Aydın məsələdir ki, münaqişənin həlli perspektivi yoxdur.
Совершенно очевидно, что никаких перспектив к разрешению конфликта нет.
Aleksandr İskenderyanın fikrincə Oskanyanın dünənki çıxışının, yəni Qarabağ münaqişəsinin həllinə çox yaxın olduqları barədə çıxışının Qarabağa heç dəxli yoxdur. Bu diplomatik fəallığın bir hissəsidir.
Ruzanna, mən üzr istəyirəm. Yəni İskenderyanın dediyində bir yeni cəhət odur ki, o ümumiyyətlə hətta Minsk prosesinin, Minskdən başlanan prosesin özünü
öldüyünü deyir.
Yəni o Minsk qrupu yaradıldı, üç həmsədir. Yəni onun əslində heç bir xeyri
olmadı. Hətta onun bir neçə il əvvəl çoxdan öldüyünü dedi müsahibəsində. Bir də İskenderyan maraqlı bir fikir söylədi ki, nəinki Ermənistanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda da indi siyasi elita Qarabağ hayında deyil.
Çox sağ olun, Ruzanna. Bugün Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşür. Görüş davam eləyir. Bu barədə xəbər proqramımızda, növbəti xəbər proqramımızda xəbər verəcəyik. Kontekst proqramından sonra nələr işləyəcəksiniz?
Dalğa gənclər hərəkatı icazəsiz aksiyalar keçirməklə nə demək istəyir?
Bizim əsl məqsədlərimiz Azərbaycanda olan hal-hazırda məmurların yerini keçməkdir.
Pulsuz fars dili kurslarına necə qatılmaq olar?
Əgər ayrı universitetlərdə də belə bir maraq olmuş olsa, mən hazıram ki, onlardan köməkləşək belə bir kurslarda yaraldıq.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
14.24 kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Fərhad Əliyevin cinayət işi məhkəməyə verilib. Hakim də məlumdur. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri nədə ittiham olunur? Bunlardan Babək Bəkir danışacaq. Babək, axşamın xeyir.
Axşamınız xeyir, yaxın.
Babək, ancaq bir sıra qaranlıq məqamlar var. Əvvəlcə onlardan danışaq. Vaxt ilə Fərhad Əliyevin vəkili olan, sonra istintaqın tələbi ilə uzaqlaşdırılan, indi yenidən Fərhad Əliyevin vəkili olmaq istəyən Adil İsmailov bugün səhər Xəbər Ətər proqramımıza deyirdi ki,
cinayət işi üzrə deməli qanunvericilik həbsdə saxlama müddətləri müəyyən eləyir. İbtidai istintaq dövründə konkret həbsdə saxlama müddətləri var. Bunu da qanunvericilik bağlayır. O ittihamın ağırlığına. Yəni, əgər şəxs xüsusilə ağır cinayətlər etməkdə ittiham olunursa, onu 18 aydan artıq saxlama olmaz. Ağır cinayətlərə görə bu 12 aydır. Fərhad Əliyevə nə qədər ki, dövlət çevrilişi ittihamı verilmişdi, xüsusilə ağır cinayət idi, onu 18 ay həbsdə saxlamağa qanunvericilik yol verirdi və məhz istintaq bu maddəyə görə Fərhad Əliyev üçün 18 aylıq həbs müddəti müəyyən eləmişdi. Mart ayının 1-də Fərhad Əliyevə ittiham elan olunur. Dövlət çevrilişinə cəhət, kütləvi ixtişaşların təşkili və eyni zamanda bu blok, yəni iqtisadi blok, bu korrupsiya ilə bağlı olan məsələlər. Bu martın 1-də bu il və 5 gündən sonra müstəndiqlər deməli çevriliş maddəsini götürürlər və qalır yalnız korrupsiya, yəni bu rüşvət mənsəmə maddələri qalır. Avtomatik olaraq deməli Fərhad Əliyev həbsdən azad olunmalıdır. Yəni bunun başqa yolu yoxdur, bu əlifbadır, yəni hüququn əlifbasıdır. Söhbət ondan gedir, əgər şəxsə elmiş ittihamda onun maksimum cəzası 12 ilə qədərdirsə, bu az deməli ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir və buna görə də bunu 12 aydan artıq həbsdə saxlamaq olmaz. Bunu baş prokurorluq da gözəl başa düşürdü. Amma çox təəssüf ki, mənim bildiyimə görə, burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, baş prokurorluq sonuncu ana qədər Fərhad Əliyevin dövlət çevrilişi maddəsində məhkəməyə getməsini istəyirdi. Amma son məqamdakı bu məsələ müzakirə olunandakı o maddənin çıxarılması məsələsi avtomatik bunlar fakt qarşısında qaldılar ki, ya Fərhad Əliyevi buraxmalıdırlar. Buraxmağa da, yəni buna cəsarət, cürət tapa bilmədilər və istəmirdilər də bunu. Orada maraqlı məqam nədir? Fərhad Əliyevdən bağlı baş prokurorun yazdığı bir cavab var. Yazır ki, dövlət çevrilişi maddəsinin indiki mərhələdə məhkəməyə göndərilməsi məqsədə müvafiq deyil. Mən soruşmaq istəyirəm ki, necə yəni məqsədə müvafiq deyil? Yəni, bugünləri, yəni prokurorluq nə isə məqsədlərindən işləyir. Prokurorluq qanunla işləməlidir. Əgər şəxsin haqqında ittiham varsa, o da məhkəməyə göndərilməlidir. Eyni şəxsi bir neçə ittiham irəli sürülübsə, bu işlər bir icraatda olmalıdır. Və birdən-birə götürürlər dövlət çevrilişini ayırırlar güya ki. Və bugünləri dövlət çevrilişi ittihamını ayırmaqla bunun axırı nə olacaq? Mən deyə bilərəm ki, axırı olacaq ki, aprelin 18-i, yəni bugün artıq müddətlər başa çatır və bugünləri prokurorluq qərar qəbul etməlidir. Və bugünləri prokurorluq, mən tam əminəm buna ki, növbəti qanunsuz qərar qəbul edəcək. Bu iş üzrə istintaq dayandırılacaq. Çünki başqa yolu yoxdur, çünki istintaq müddətləri hamısı qurtarıbdır. İstintaq dayandırılacaq. Bu istintaqın dayandırılması qeyri-mümkündür. Çünki əgər iş üzrə konkret şəxs məlumdursa, cinayəti törədən şəxs məlumdursa, bu adam ya məhkəməyə göndərilməlidir, ya onun haqqında işə xitam verilməlidir. İşi xitam eləyə bilməyəcəklər, məhkəməyə də göndərə bilmirlər. Yəni qalacaqlar belə, yəni növbəti qanunsuzluq edəcəklər.
Bu vəkil Adil İsmailov idi. İndi isə sualım Babək Bəkirədir. Babək, Adil İsmailovun dediklərinlə bağlı prokurorluq ya məhkəmə nə deyir?
Yəni, həqiqətən də bu gün, yəni aprelin 18-də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbs edilməsindən 1 il 6 ay keçir, yəni bu müddət tamam olur. 1 il 6 ay Azərbaycan qanunvericiliyində Adil İsmailovda qeyd elədi, istintaqın maksimum həddidir. Yəni, ağır ittihamlarla bağlı istintaq 1 il, xüsusilə ağır ittihamlarla bağlı isə 1 il 6 ay olur. Fərhad Əliyev həbs ediləndə ona xüsusilə ağır ittiham irəli sürülmüşdü, yəni dövlət çevrilişinə cəhd. Respublika Prokurorluğunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Əntiqə Qunağova deyir ki, bu il martın 5-də Fərhad Əliyevlə bağlı cinayət işi ayrılıb. Yəni, dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham cinayət işindən ayrılaraq ayrıca icraata götürülüb. Aprilin 17-də də cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Yəni, söhbət ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən gedir. Mən həmin məhkəmə ilə də danışdım. Deməli, belə məlum oldu ki, həmin cinayət işində dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham yoxdur. Söhbət ancaq vəzifə cinayətlərindən gedir. Dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittihamın talihi isə indilikdə aydın deyil. Bu məsələyə aydınlıq gətirilmir. Adil İsmailovun dediyi kimi, 1 il 6 ay artıq tamam olub. O ittiham üzrə işiyə xətm olunmalıdır ya da məhkəməyə verilməlidir. Əntiqə Qonağova deyir ki, yəni Respublika Prokurorluğunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı. Onlar bu məsələyə sabah, yəni sabah, aprelin 19-unda aydınlıq gətirəcəklər.
Ovek, bəs deyirlər, bu gün iş məhkəməyə verilib. Yəni dinləyicilərimizə aydın olsun deyə deyirəm. O kifayət eləmirmi? Bugün məhkəməyə verilib.
Yox, məhkəməyə verilib. Ancaq mən həm hakimlə danışdım, həm də məhkəmənin dəftərxanası ilə danışdım. Orada məlum oldu ki, ancaq cinayət aktında iqtisadi cinayətlərə aid məsələlər var.
O da o deməkdir ki, yəni Fərhad Əliyevi bir il saxlamaq olardı. Yəni 6 ay bundan qabaq gərək buraxaydılar.
Bəli. Deməli, iqtisadi cinayətlərlə bağlı ittihamlara görə istintaqın maksimum müddəti 1 ildir. Onda belə çıxır ki, Fərhad Əliyevi, yəni əgər bu belədirsə, Azərbaycan qanunlarında da belə yazılıb, onda belə çıxır ki, onda onun məhkəməyə qədər, yəni 1 il 6 ayda saxlanılır, belə çıxır ki, 6 ay artıq saxlayıblar.
Babək, bəs sənlə söhbət eləyənlər, yəni belə deyək də, başa düşürdülərmi ki, burada qanunsuz dolaşıqlıq var? Ya onlar
yox,
elə
bir... Yəni, bu, yəni, Respublika Prokurorluğuna da mən, yəni, əməkdaşları ilə danışanda, yəni, bu sualı verdim.
Yəni, onlar anlayırlar da ki, burada...
Yox, şübhəsiz. Ona görə dedilər ki, sabahdan gecə olmayaraq bu məsələyə aydınlıq gətirəcəklər.
Babək, bəs burada... Fərhad Əliyevə nəsə demək istəyirdim, buyur.
Hə, burada mən bir məqamı da yada salmaq istəyirəm, İlxan, bu çox vacib məqamdır. Fərhad Əliyevlə birgə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və Prezident Aparatının keçmiş İşlər Müdürü Akim Murad Verdiyev də həbs edilərkən dövlət çevrilişinə cəhddə onlarda ittiham edilirdilər. Ancaq sonradan onların məhkəməsində də yalnız vəzifə cinayətləri məsələsi qaldı. Yəni, onlarla da bağlı cinayət içində dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham, yəni götürüldə ayrılmışdı. Həm onların, həm də Fərhad Əliyevin vəkilləri iddia edirlər ki, dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham ətrafında ona görə belə müəmma yaranıb ki, bu ittihamlarla bağlı ortalıqda sübut və dəlillər yoxdur. Sadəcə prokurorluq bunu etiraf etmək istəmir onların fikirlərinə görə. O çıxaldı Fərhad Əliyev ilə bağlı vəzifə cinayətlərinə dair istintaq işinin məhkəməyə göndərilməsinə, yəni bu məsələyə bir qədər əvvəl toxunduq ki, bu məsələdə istintaqın maksimum müddəti bilirdi. Yəni, Babək, bu indi də 1 il 6 ay keçir.
Babək, bəs Fərhad Əliyevə qarşı hansı ittihamla irəli sürülüb?
İlxan, Fərhad Əliyev əsasən mənimsəmədə ittiham edilir. Yəni, ittiham aktına görə o 53 milyon manat vəsait mənimsəyib.
Yeni manatla, yəni...
Söhbət yeni manatdan gedir. 53 milyon yeni manatdan gedir. Daha sonra qanunsuz özəlləşdirmədə o ittiham edilir. Yenə ittiham haqqında deyilir ki, o 70-ə yaxın müəssisə və obyekti qanunsuz özəlləşdirib. Sonra rüşvət almaqdan söhbət gedir. Yəni ittiham haqqına görə o 832 min manat rüşvət alıb. Daha sonra o vergidən yayılmada və qaçaq malçılıqdan ittiham edilir. Bir sözlə söhbət küllü miqdarda vəsaitdən gedir. Ancaq nə Fərhad Əliyev, nə də onun vəkilləri bu ittihamları qəbul edir. Yəni, qəbul etmirlər. Mən bu məsələ ilə bağlı onun vəkili İradə Cavadova ilə də danışdım. İradə Cavadova deyir ki, əgər Fərhad Əliyev qanunsuz özəlləşdirmədə ittiham edilirsə, onda bütün ölkə üzrə özəlləşdirmə prosesi araşdırılmalıdır. Əslində, İlxan, bu məsələni, yəni, keçmiş Səhiyyə Naziri Əlinsanov da məhkəmədə gündəliyə gətirmişdi. O da qeyd edir ki, əgər Əlinsanovla bağlı qanunsuz özəlləşdirmədən söhbət gedirsə, bütün ölkədə o 95-ci ildən bəri aparılan özəlləşdirmə prosesi aydınlaşdırılmalıdır. Bir məsələyə, bir şəxslə bağlı məsələyə, yəni qiymət, obyektiv qiymət verməkdən ötürü bütün proses araşdırılmalıdır. Mən İradə Cavadovadan soruşdum ki, siz nə dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı, nə də iqtisadi cinayətlərlə bağlı ittihamları qəbul etmirsiniz. Onda bəs Fərhad Əliyevin niyə tutublar? Gəlin bu suala cavabı İradə Cavadovanın öz dilindən işitək.
Çünki Fərhad Əliyev reformator idi. Fərhad Əliyev bir çox insarçılarla toqquşmuşdu. Fərhad Əliyev həbsdən qabaq, siz bilirsiniz ki, onun həyatına qarşı təhlükə var idi və o bir çox açıqlamasında bunu qeyd etmişdi. Mən hesab edirəm ki, burada bəzi qüvvələrin maraqları var idi, burada siyasi məsələlər var idi. Ola bilsin ki, Fərhad Əliyev bir çox şeylərlə razı deyil idi, bir çox məsələlər var idi. Ona görə biz hesab edirik ki, burada siyasi motivlər var. Heç də burada bu nə dövlət çevrilişi məsələsi durur, nə də ki, bu iqtisadi cinayətlər dururdu.
İradə Cavadova, hər halda bu məsələlərə məhkəmə istintaqı aydınlıq gətirməlidir. Hakim Tofiq Paşayevin sədrliyi ilə, yəni orada yəni, öyrənilməlidir, müəyyən edilməlidir ki, ittihamlar nə dərəcədə düzdür, səhvdir.
Babək, orada bir sual yenə də açıq qalır o söhbətimizin əvvəlində. Yəni, əgər istintaq tərəfinin əlində bu qədər yəni, ciddi ittihamlar varsa, mənimsəmədir, rüşvətdir, bunu adi bir prosedur pozuntularına niyə gətirirlər? Çünki bundan qabaqki kontekst verilişlərimizdə belə bir fikir səsləndi ki, ekspertin fikri idi ki, yəni, hakimiyyət tərəfi ittiham eləyir, ancaq bu ittihamların axıracan araşdırılmasının marağında deyil. Çünki burada çox məsələlər üzə çıxa bilər.
Mən yada salmaq istəyirəm bu məsələ ilə bağlı Əlinsanovun məhkəməsi. Əlinsanov orada konkret belə bir fikir də səsləndirmişdi ki, deyir, burada söhbət o yeyilən piroqun kiçik bir hissəsindən gedir. Ancaq piroqun böyük bir hissəsini kim yeyib, onu aydınlaşdıran yoxdur. Yəni, Əlinsanov da dəfələrlə bu məsələni gündəliyə gətirirdi.
Çox sağ ol, Babək. Müxbirimiz Babək Bəkir Fərhad Əliyev cinayət işinin məhkəməyə verilməsindən danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə Amerikada Virginia ştatının texniki universitetindəki faciəyə keçək. Cənubi Koreyadan olan tələbənin 32 nəfəri sonra özünü öldürməsi şokunu Amerika hələ də yaşayır. Hətta Dövlət Departamentinin nümayəndəsi McCormick-dən soruşulub ki, bu hadisə xarici tələbələrin Amerikaya təhsil almağa gəlməsini çətinləşdirə bilərmi və yaxud gəlməkdən çəkindirə bilərmi onları? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Cənubi Koreyalı tələbə Cho Sim-xinin qətli yetirdiyi adamlar arasında bir çox ölkələr və o cümlədən Hindistan, Kanada və İndoneziyanın vətəndaşları olub. İkinci Dünya müharibəsi dövründə nasist qırğınlarından sağ çıxmağa müəssər olmuş İsrailli professor Livrio Lubrescu dərs otağının qapısında qatilin qarşısını kəsərək tələbələrinə qaçmağa imkan veribmiş. Fransız dili auditoriyasında güllələnmiş Daniel Peretskueva Peru vətəndaşı olub, gənc qız Rima Samahi Selivanlı. Samahanın tələbə dostu Əli Haşimi öldürülən qızın bu günlərdə öz valideynləri ilə görüşdüyünü bildirib. Ötən həftə xarici tələbələr üçün küçə yarmarkası adlanan mərasim keçirilmişdi. Müxtəlif ölkələrdən olan adamlar öz milli rəqslərini nümayiş etdirirdi. Təəssüf ki, Livan qrupunun üzvü olan bir qız bugün artıq bizimlə deyil. Biz onu itirdik. Virginia Texnoloji Universitetində 26 minə yaxın tələbə və o cümlədən 1800-ə yaxın xarici oxuyur. Səudi Ərəbistanından olan tələbə Həsan Möhlümin bildirdiyinə görə o valideynlərini xatircəm etmişdi ki, qaldığı yerdə cinayətlər az olur. Eşitdiklərim məni şok altına saldı. Bu şəhər o qədər sakit və təhlükəsizdir ki, mən ailəmlə həm şəhər kənarında, həm də mərkəzdə axşam saat 7-dən sonra sərbəst gəzişirdim. Atam məni xəbərdar etmişdi ki, diqqətli olum, çünki bu Səudi Ərəbistanı deyil, Birləşmiş Ştatlardır. Burada vəziyyət çox dəyişkən olur. Təhlükəsiz bir yer bir gecəyə qəfildən təhlükəli olur. Allah'a şükür ki, benim ailem ve Müslüman icması burada sağ-salamat yaşaya bilər. Hadise neticesinde ölenlerin qohum əqrabalarına Allah'dan səbir diliyirəm. Amerika Birleşmiş Ştatlarına her il təhsil almaq məqsədiyle 200 min nəfərə yaxın xarici gəlir. Dövlət Departamenti bildirib ki, həmin atışma son dərəcə nadir hadisə olduğuna görə xarici tələbələr bundan sonra da ölkədə təhsil almaq niyyətindən daşınmasınlar. Hadisə ilə əlaqədar ABŞ'da yaşayan Koreyalılar arasında onlara qarşı irqçi hərəkətlər təhlükəsindən narahatlıq doğub. Habelə Amerikanın bir sıra ştatlarında odlu silahların açıq satışına dair müzakirələr qızışıb.
İndi isə son günlər yenidən aktuallaşan bir suala keçək. Küçə nümayişləri demokratiyanın göstəricisidir, yoxsa yox? Məsələ gedib nümayişə çıxırsa, bu demokratiyanın gücləndiyini göstərir, yoxsa zəiflədiyini? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Demokratik cəmiyyət vətəndaşların hər hansı bir məsələ üzrə öz narahatlıqlarını və fikirlərini bildirmək üçün azad toplaşma hüququnu tanıyır. Hakimiyyətin fəaliyyətindən narazılıq isə insanların etiraz yürüyüşünə çıxması üçün sadə bir elementdir. İngiltərənin Cambridge Universitetinin professoru John Dunn isə bildirir ki, nümayişləri heçə saymaq və siyasi istəyin ifadəsi kimi qəbul etmək demokratik cəmiyyət üçün olduqca təhlükəlidir. O deyir ki, nümayiş demokratik prosesin ayrılmaz hissəsidir.
Demokratiya nümayişsiz də ola bilər. Lakin bu heç də o demək deyil ki, demokratik cəmiyyət nümayişsiz daha yaxşı inkişaf eləyir.
Lakin burada tarazlaşdırma asan iş deyil. Yəni, vətəndaşa nümayiş keçirmək haqqının verilməsi özü demokratiya bərabərdir. Professor Dan deyir ki, hətta bəzi demokratikləşdirmə proseslərinin gedişində demokratiya üçün təhlükələr də mövcud ola bilər. Professor bildirir ki, Ukraynadakı hazırki vəziyyət son zamanlar avtoritar hakimiyyətdəki mürəkkəbliyi əks etdirir. Lakin bununla belə demokratik sistemə adalmağa çalışır. Qərb yönümlü prezidentlə Rusiya yönümlü baş nazir bir araya gələ bilmirlər. Baş nazir parlamentdəki prezident tərəfdarlarını öz tərəfinə çəkməkdə günahlandırılır. Prezident isə parlamenti buraxmaq və erkən seçkilərin keçirməsi ilə bağlı sərəncam imzalayır. Professordan deyir ki, Ukrayna çətin bir vəziyyətdədir. Ölkədə əhalinin bir qismi prezidentin, bir qismi isə baş nazirin tərəfindədir. Bu halda tərəflərdən hər biri siyasi mübarizəni itirdiyini görüncə, öz gücünü nümayiş etdirmək üçün tərəfdaşlarını küçələrə çıxmağa çağıra bilər.
Həmin an dövlət aparatının başında olmayan və öz siyasi gücünü itirən bir siyasi qurum üçün dövləti idarə edən quruma hücum eləmək çox asandır. Məncə burada kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu və nə etmək lazım gəldiyini demokratiya demir. Bu bir siyasi problemdir və həmin an cəmiyyətin tutduğu mövqeyin mərkəzində durur.
Azərbaycanlı politoloq Zəfər Quliyev isə bildirir ki, Azərbaycanda nümayişlər birbaşa hakimiyyət orqanları tərəfindən tənzimlənir. Buna görə də siyasi partiyalar, QHT-lər bu hüquqdan istifadə edə bilmirlər. O deyir ki, belə bir hüququn alınması aydındır ki, demokratiyanın zəifliyidir. Son aylar ərzində Müxalif Müsavat Partiyası qiymət artımına etirazını bildirmək üçün bir neçə nümayiş təşkil etmişdi. Zəfər Quliyev deyir ki, müxalifətin xalqla ünsiyyət yaratmaq üçün başqa yolu olmadığına görə nümayiş keçirmək üstünlük verir.
Yəni ki, seçkilər saxtalaşdırılır deyən, müxalifət parlamentdə, bələdiyyə strukturlarında təmsil olunmur. Sonra deyə müxalifətin imkanı yoxdur, televiziyadan istifadə edir cəmiyyətlə və hakimiyyətlə dialoqa girmək imkanı yoxdur. Eyni zamanda bu, yəni ki, təki müxalifət partiyaları yox, ümumiyyətlə müxalifət düşüncəli insanlara Azərbaycanda başqa vasitə yoxdur. Ki, tək bu motivlə kifayətlənmir, eyni zamanda müxalifət faktiki olaraq öz təsir dairələrini genişləndirmək istəyir. Yəni ki, cəmiyyəti sonra özünə yaxın olan elektoratı fəallaşdırmağa çalışır. Nəzərə alsaq ki, prezident seçkilərinə də çox az müddət qalıbdır. Ona görə müxalifət faktiki olaraq miting vasitəsi ilə cəmiyyəti biraz fəallaşdırmaq istəyir.
Demokratiya sayəsində böyük təcrübəyə malik cəmiyyətlərdə nümayişin təşkili bir neçə mərhələdən ibarət ola bilər. Nüvə tərki silah kampaniyası qurumu Britaniyanın çoxillik təcrübəyə malik etiraz qurumlarından biridir. Qurum dünyanın bir çox ölkəsində kütləvi qırğına səbəb olan silahların əleyhinə çıxış edir. Qurumun prezidenti Kate Hudson Azadlıq Radiosuna işin təşkili barədə danışıb.
Nümayişin yaxşı təşkili üçün aylarla hazırlaşmaq lazımdır. İştirakı maksimum həddə təşkilləmək üçün günlərlə görüş keçirməlisən. Daha çox insan cəlb etmək üçün təşkilatçı komitələrlə görüşməlisən. Bir sözlə, bu çoxu vaxt tələb edən bir biznesdir.
It's an enormously time-consuming business.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədiniz. Söhbət sondan gedirdi ki, küçə nümayişləri demokratiyanın zəifliyini göstərir, yoxsa gücünü. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Ülkə Rakif Qızaparaca bu proqramı.